สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐในการประชุมอาเซียน Regional Forum หรือ ARF เมื่อเร็วๆนี้ในประเทศลาวรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามีเรื่องต่างๆอีกมากที่สมาชิกของอาเซียนจะร่วมมือกันทำงานได้รัฐมนตรีเครีกล่าวถึงความเร่งด่วนที่จะต้องร่วมมือกันต่อสู้การลักลอบค้าในทุกประเภทในขณะที่ใกล้จะครบเวลา1ปีที่ภาคีอาเซียนลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการค้ามนุษย์สหรัฐได้เพิ่มการให้เงินทุนเพื่อยุติการค้ามนุษย์ในเอเชียซึ่งระบุการสนับสนุนบริการคุ้มครองผู้รับเคราะห์โดยเฉพาะรัฐมนตรีเครียังกล่าวถึงปัญหาที่ไม่ค่อยจะได้รับรู้กันเช่นการลักลอบค้าไม้ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นผลของการเชื่อมโยงระหว่างการช่อราษฎร์บังหลวงกับการทำลายสิ่งแวดล้อมในที่ประชุม ARF ชาติภาคีอาเซียนยังได้หารือถึงขั้นตอนที่จะรวมตัวกันต่อไปในทางเศรษฐกิจอนาคตของข้อตกลงหุ้นส่วนการค้าภาคพื้นแปซิฟิกหรือ Trans-Pacific Partnership และปัญหาการจับปลาอย่างผิดกฎหมายประเด็นที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมด้วยคือการก่อการร้ายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและการพัฒนาแบบยั่งยืนในเรื่องทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าการทำความตกลงแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสันติมีความสำคัญอย่างยิ่งและว่าสหรัฐสนับสนุนให้ผู้กล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ทุกฝ่ายประพฤติปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบและมีความอดกลั้นสุดท้ายเรื่องของเกาหลีเหนือยังทำความวิตกกังวลอย่างมากให้กับชาติภาคีอาเซียนการกระทำของเกาหลีเหนือที่ทำลายเสถียรภาพเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในขณะที่เกาหลีเหนือยังคงพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอยู่ต่อไปซึ่งเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับยัตติ2270ซึ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เฉียบขาดที่สุดที่เคยมีมาต่อเกาหลีเหนือรัฐมนตรีเครีกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่โลกและทุกประเทศจะต้องบังคับใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวอย่างเต็มที่และสหรัฐมีเจตจำนงที่จะทำเช่นนั้นอาเซียนจะยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่ต่อไปสำหรับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐดังที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวไว้ว่าอาเซียนเป็นศูนย์รวมของสันติภาพและความมั่งคั่งของภูมิภาคและต่อเป้าหมายที่มีร่วมกับสหรัฐในการที่จะสร้างระเบียบปฏิบัติของภูมิภาคเพื่อจะได้มีกฎระเบียบชุดเดียวกันให้ทุกชาติได้ทำตามที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกเราครึ่งนาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
VOA
ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะคู่แข่งในการเลือกตั้งปลายปีนี้เพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมีความคิดเห็นขัดแย้งกันในเรื่องรัสเซียและประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์รัฐบาลซีเรียกล่าวว่าพร้อมจะกลับไปเจรจาสันติภาพกับฝ่ายค้านซึ่งเป็นการเจรจาที่สหประชาชาติจัดขึ้นในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้โดยจะไม่ตั้งเงื่อนไขก่อนการเจรจาใดๆทั้งสิ้นตุรกีเร่งรัดปราบปรามเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในความพยายามก่อรัฐประหารเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมและได้ปลดเจ้าหน้าที่ทหารออกไปแล้วเกือบ 1,400 คนและนักกอล์ฟหญิงไทยเอริยาหรือโปรเมจุธานุการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการชนะ British Open ซึ่งเป็นรายการเมเจอร์รายการหนึ่งของ LPGA นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้จีนและกัมพูชาจากที่ประชุมอาเซียนเมื่อเร็วนี้ตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้นะคะคนสูงกับคนเตี้ยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้เพราะอะไรติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้กล่าวหานายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันเมื่อวันอาทิตย์ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ Fox News ว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีความจงรักภักดีต่อเป้าหมายของนโยบายของรัสเซียและว่าทัศนคติของนายทรัมป์เกี่ยวกับรัสเซียเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและแสดงความสงสัยว่าสภาพอารมณ์ของนายทรัมป์เหมาะหรือไม่ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพของประเทศด้วยนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งเขาอาจจะยอมรับการที่รัสเซียผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้ากับรัสเซียเมื่อ2ปีที่แล้วผู้แทนของพรรคเดโมแครตกล่าวต่อไปด้วยว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความเต็มใจที่จะสนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์ในการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ ABC กล่าวว่าเขาไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับประธานาธิบดีปูตินรวมทั้งยังไม่เคยพบกับประธานาธิบดีปูตินหรือแม้จะสนทนากันทางโทรศัพท์แต่นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของอเมริกาซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิตผู้นี้กล่าวว่าถ้าประเทศของเราซึ่งหมายถึงสหรัฐเข้ากับรัสเซียได้ก็จะเป็นการดีมากทีเดียวและให้คำแนะนำต่อไปว่าชาวไครเมียอยากจะรวมตัวเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียซึ่งขัดกับนโยบายของประธานาธิบดีบารักโอบามาในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้กำหนดมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจในเรื่องการผนวกคาบสมุทรไครเมียซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่จนทุกวันนี้นะคะและในขณะที่พรรคเดโมแครตกำลังมีการประชุมใหญ่เพื่อให้ผู้แทนพรรคจาก50รัฐลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ในสัปดาห์ที่แล้วที่นครฟิลาเดลเฟียนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเจาะล้วงหรือแฮกคอมพิวเตอร์ของนางฮิลลารีคลินตันเพื่อเสาะหาอีเมลมากกว่า 30,000 ฉบับที่เธอลบทิ้งหลังจากที่พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในปีค.ศ.2013แต่ในวันต่อมานายโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแก้ข่าวว่าที่เรียกร้องให้รัสเซียแฮกคอมพิวเตอร์ของนางฮิลลารีคลินตันนั้นเป็นเพียงการเสียดสีประชดประชันนางฮิลลารีคลินตันได้กล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ในวันอาทิตย์เดียวกันนี้ว่าหน่วยข่าวกรองของรัสเซียได้แฮกคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่ของพรรคเดโมแครตในกรุงวอชิงตันและว่าหน่วยข่าวกรองของรัสเซียได้ส่งข้อมูลที่เจาะล้วงไปได้จำนวนมากให้กับ WikiLeaks โดยข้อมูลในอีเมล
เหล่านั้นแสดงว่าผู้นำของพรรคเดโมแครตลำเอียงเข้าข้างเธอมากกว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สคู่แข่งในพรรคเดโมแครตด้วยกันแต่นายจูเลียนอาซานช์ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์กล่าวปฏิเสธในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ในวันอาทิตย์เดียวกันนี้โดยบอกว่าเขาโดยไม่ยอมบอกว่าเขาได้อีเมลดังกล่าวมาจากใครทางการสหรัฐยังไม่ได้กล่าวหารัสเซียอย่างเป็นทางการว่าเจาะล้วงข้อมูลของพรรคเดโมแครตไปแต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ในสหรัฐให้ความเห็นว่าการเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของรัสเซียค่ะไปกันที่เรื่องของซีเรียนะคะรัฐบาลซีเรียกล่าวว่าพร้อมจะกลับไปเจรจาสันติภาพซึ่งสหประชาชาติเป็นผู้จัดขึ้นกับฝ่ายค้านในนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สิ้นเดือนสิงหาคมนี้โดยจะไม่ตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าและไม่มีการแทรกแซงจากภายนอกนะคะคำประกาศของรัฐบาลซีเรียที่มีออกมาในวันอาทิตย์และรายงานโดยสื่อของทางการซีเรียมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างทูตพิเศษของสหประชาชาติกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียทางการซีเรียไม่ได้ให้รายละเอียดแต่อย่างใดเกี่ยวกับการเจรจาที่ดามัสกัสหรือแม้กระทั่งจะบอกว่ามีความคืบหน้าอย่างใดหรือไม่กับความชะงักงันเกี่ยวกับอนาคตของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียซึ่งเป็นความชะงักงันที่ทำให้การเจรจาสันติภาพสองรอบก่อนหน้านี้ประสบความล้มเหลวนะคะรัฐบาลชาติตะวันตกที่เข้าร่วมการเจรจาเรื่องซีเรียได้ยืนกรานว่าประธานาธิบดีอาซาดจะต้องพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีไปเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพใดๆที่จะมีความยั่งยืนอยู่ได้แต่พันธมิตรของประธานาธิบดีอาซาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียได้ส่งทหารเข้าไปร่วมรบกับกองทัพของรัฐบาลซีเรียเพื่อที่จะให้ประธานาธิบดีอาซาดยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ค่ะและในขณะเดียวกันนี้ทางการตุรกีได้เร่งรัดการปราบปรามเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในความพยายามที่จะก่อรัฐประหารเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งประสบความล้มเหลวโดยได้ปลดนายทหารออกจากงานไปแล้วเกือบจะ 1,400 คนนะคะในจำนวนผู้ที่ถูกปลดประจำการนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่คนสนิทของประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานซึ่งพยายามที่จะใช้หรือว่าเข้ารวบอำนาจเหนือนายทหารระดับสูงและหน่วยข่าวกรองของประเทศนายอาลียาซิซีซึ่งเป็นนายทหารคนสนิทของประธานาธิบดีเอโดวานอยู่ในจำนวนหนึ่งของผู้ที่อยู่ในจำนวนของผู้ที่ถูกจับกุมตัว5วันหลังการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่15กรกฎาคมและในขณะนี้มีชาวตุรกีมากกว่า 50,000 คนที่ถูกออกจากงานทั่วประเทศและมากกว่า 18,000 คนที่ถูกควบคุมตัวไว้โดยถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวโยงหรือให้การสนับสนุนกับนักบวชหรืออดีตอิหม่ามฟัตุลลากูเลนซึ่งเวลานี้พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐและได้พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐมาเป็นเวลา17ปีแล้วและเป็นผู้ที่ประธานาธิบดีโอเดวานของตุรกีกล่าวว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความพยายามก่อรัฐประหารนะคะอิหม่ามกูเลนเป็นปรปักษ์ทางการเมืองของประธานาธิบดีเอโดวานแต่ได้ออกมากล่าวปฏิเสธความเกี่ยวโยงแต่อย่างใดกับการก่อรัฐประหารที่เกิดขึ้นทางการตุรกีได้เรียกร้องให้สหรัฐส่งตัวอิหม่ามกูเลนซึ่งมีวัย75ปีนี้กลับไปให้ตนในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนอิหม่ามกูเลนเวลานี้พำนักอาศัยอยู่ในบริเวณทางด้านตะวันออกของรัฐเพนซิลเวเนียนะคะและทางการตุรกีได้ส่งแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับความ ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึงความพยายามที่จะเกี่ยวโยงกับการรัฐประหารการก่อรัฐประหารดังกล่าวของอิหม่ามกุเลนแต่ทางการสหรัฐยังไม่ได้บ่งระบุออกมาว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือไม่ตามคำขอของตุรกีในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีเอร์โดวานของตุรกีได้มีกำหนดที่จะชุมนุมแสดงการสนับสนุนประธานาธิบดีเอร์โดวานที่นครโคโลนในประเทศเยอรมนีในวันอาทิตย์มีชาวตุรกีหรือผู้ที่มีเชื้อสายตุรกีพำนักอาศัยทำงานอยู่ในเยอรมันประมาณ3ล้านคนคาดว่ารัฐมนตรีกระทรวงการกีฬาของตุรกีจะไปร่วมกันชุมนุมดังกล่าวด้วยแต่ทางการเยอรมันได้ปฏิเสธไม่ยอมให้มีการส่งข้อความทางวิดีโอจากผู้นำของตุรกีซึ่งอยู่นอกประเทศเยอรมนีเข้าไปถึงผู้ที่ไปร่วมการชุมนุมประท้วงที่โคโลนในวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้ข่าวดีเกี่ยวกับนักกอล์ฟหญิงไทยก็คงจะเป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่าโปรเมหรือเอริยาจุฑานุการนักกอล์ฟหญิงของประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์กีฬาเมื่อวันอาทิตย์ด้วยการคว้าตำแหน่งแชมป์ของ British Open มาครองได้สำเร็จด้วยคะแนน16อันเดอร์พาร์ในการแข่งขันที่มาร์เคสคอร์สในโวเบิร์นที่อยู่ไปทางเหนือของกรุงลอนดอนประมาณ60กว่ากิโลเมตรส่วนที่2มี2คนคือโมมาตินนักกอล์ฟหญิงชาวอเมริกันและมิริมลีนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้ที่มีคะแนนนำใน2วันแรกที่2ทั้ง2คนนี้จบลงด้วยคะแนน14อันเดอร์พาร์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโปรเมเกือบจะชนะ ANA Inspiration ที่ Mission Hills ในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรายการเมเจอร์อีกรายการหนึ่งแต่โปรเมโบกี้3หลุมสุดท้ายปล่อยให้ลิเดียโคนักกอล์ฟหญิงจากนิวซีแลนด์ชนะไปแต่ในเดือนพฤษภาคมโปรเมสามารถคว้าชัยชนะได้3รายการติดต่อกันนับเป็นนักกอล์ฟหญิงไทยคนแรกที่ได้แชมป์ในรายการ LPGA และขณะนี้เป็นนักกอล์ฟหญิงไทยคนแรกที่ได้แชมป์รายการเมเจอร์สมตามความมุ่งหวังค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปกันที่เรื่องเกี่ยวกับกัมพูชานะคะสืบเนื่องจากการประชุมอาเซียนประจำปีนี้ที่ลาวมีการออกแถลงการร่วมที่ไม่กล่าวถึงความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนกับจีนหลังจากที่กัมพูชาแสดงการไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาแบบพหุภาคีผ่านสมาคมอาเซียนนักวิเคราะห์มองว่ากัมพูชาเข้าข้างจีนเพื่อผลประโยชน์ที่ได้จากจีนและจุดยืนของกัมพูชาในเรื่องนี้มีผลกระทบอย่างไรบ้างต่ออนาคตของอาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับเพื่อนบ้านลุคฮันและฮาวริกซ์มีผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากพนมเปญคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
แม้ว่ากัมพูชาอาจจะคิดว่าตนเองประสบความสำเร็จในการลดความแข็งกร้าวของแถลงการร่วมของสมาคมอาเซียนในจุดยืนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับจีนลงได้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าจุดยืนของกัมพูชาครั้งนี้ได้สร้างความแตกแยกขึ้นในสมาคมอาเซียนซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศแล้วค่ะพวกเขาชี้ว่าการที่กัมพูชาปฏิเสธไม่หนุนแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วยการเจรจาแบบพหุภาคีส่งผลให้สมาคมอาเซียนหมดบทบาททางการเมืองและถึงเวลาที่ควรจะทบทวนกันใหม่ถึงบทบาทของกลุ่มคุณบิลลี่เชียลุงไทยนักวิเคราะห์อิสระและนักวิชาการชาวไต้หวันชี้ว่าหากมองสมาคมอาเซียนในฐานะกลุ่มก้อนของประเทศที่รวมตัวกันอาเซียนจะมีศักยภาพในระดับภูมิภาคพอสมควรทีเดียวเขากล่าวว่าความแตกแยกที่เกิดขึ้นจากจุดยืนของกัมพูชาที่เอียงไปทางจีนนี้ได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่สมาชิกเพียงแต่ยังไม่ปรากฏให้เห็นในตอนนี้เท่านั้น ขาคิดว่าประเทศสมาชิกจะแสดงความไม่พอใจต่อบทบาทของกัมพูชาออกมาอย่างแน่นอนในภายหลังเพราะกัมพูชามองข้ามประเทศเพื่อนบ้านของตนและใช้แรงสนับสนุนของตนต่อจีนเป็นอาวุธในการต่อรองถ้อยแถลงในแถลงการร่วมครั้งนี้ซึ่งไม่กล่าวถึงความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนกับจีนในแถลงการร่วมของอาเซียนปีนี้ที่ลาวไม่มีการกล่าวถึงคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ปฏิเสธการกล่าวอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้จีนปฏิเสธไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามคำร้องของฟิลิปปินส์ซึ่งกัมพูชาเองแสดงแรงหนุนต่อจีนในเรื่องนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาจีนได้ให้เงินช่วยเหลือและเงินกู้แก่กัมพูชาแล้ว 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ประกาศว่าตนได้ยอมรับข้อเสนอความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมและเงินกู้เพิ่มเติมจากจีนอีก600ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยถูกมองว่าจีนให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนกับแรงสนับสนุนทางการทูตจากกัมพูชาค่ะคุณชะเฮงวรรณฤทธิ์นักวิเคราะห์การเมืองเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่ายากที่กัมพูชาจะรักษาความเป็นกลางเอาไว้หากยังคงรับความช่วยเหลือทางการเงินจากจีนอย่างต่อเนื่องคุณเบิร์นเชฟเฟอร์นักวิชาการแห่งศูนย์วูดโรว์วิลสันอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ฟอร์สคอลาร์สกล่าวว่าจุดยืนที่ไม่เที่ยงตรงของกัมพูชาในเรื่องความขัดแย้งระหว่างสมาชิกอาเซียนบางชาติกับจีนนี้ส่งผลร้ายแรงต่ออนาคตของสมาคมอาเซียนเองค่ะเขากล่าวว่ากัมพูชาต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าผลักดันจุดยืนนี้ต่อไปหรือจะถอยหลังแล้วปล่อยให้มีการดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งแบบมีเหตุมีผลและตั้งอยู่บนความเป็นจริงเขากล่าวว่าแนวทางแก้ปัญหาที่ว่านี้อาจจะรวมถึงการเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างฟิลิปปินส์เองกับจีนเพื่อตอกย้ำชัยชนะของฟิลิปปินส์หลังคำตัดสินของศาลค่ะเขายังเร่งเร้าให้จีนใช้แนวทางที่มีเหตุมีผลและตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงมากกว่านี้ในการรับมือกับสมาคมอาเซียนเขากล่าวว่าจีนควรจะกังวลมากขึ้นต่อความน่าเชื่อถือของตนเองในสายตานานาชาติเพราะคำตัดสินของศาลสร้างความเสียหายแก่ความน่าเชื่อถือของจีนค่ะด้านนักวิเคราะห์อีกหลายคนกล่าวว่ากัมพูชาจะได้รับผลกระทบจากจุดยืนของตนเองครั้งนี้อย่างแน่นอนเพราะประเทศสมาชิกอาเซียนจะไม่ให้ความร่วมมือกับกัมพูชาในการแก้ปัญหาหลายๆอย่างของประเทศรวมทั้งความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านความขัดแย้งทางชายแดนแรงงานข้ามชายแดนการท่องเที่ยวความร่วมมือทางการทหารและโครงการพัฒนาอื่นๆซึ่งล้วนแต่ต้องการแรงสนับสนุนที่เป็นเอกฉันท์จากทางกลุ่มค่ะพวกเขาชี้ว่าต้องจับตากันดูนะคะว่าในระยะกลางถึงระยะยาวกัมพูชาจะต้องสูญเสียแรงสนับสนุนจากกลุ่มอาเซียนอะไรบ้างเพื่อแลกกับการเป็นพันธมิตรกับจีนแต่ที่แน่นอนในขณะนี้นะคะสมาคมอาเซียนเองได้เจอกับความแตกร้าวในกลุ่มแล้วซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นี่เองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะไม่มีรายงานจากตลาดหุ้นและตลาดการเงินแต่คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานจากทางด้านอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจค่ะ
ครับเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวในอัตราที่น่าผิดหวังนะครับเพียงแค่ 1.2% ต่อปีในช่วงไตรมาสที่2ของปีนะครับเนื่องจากการลงทุนภาคธุรกิจที่อ่อนตัวและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยด้วยว่าตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปีก็ต่ำกว่าที่คาดไว้แต่แรกด้วยนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการลงทุนของภาคธุรกิจที่อ่อนตัวอาจสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐได้รับผลกระทบในแง่ลบจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวซึ่งทำให้สินค้าออกของสหรัฐมีราคาแพงขึ้นในตลาดโลกนอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องโดยผลกำไรของบริษัทน้ำมันเอ็กซอนประจำไตรมาสที่ผ่านมาอ่อนตัวที่สุดในรอบ17ปีก่อนหน้านี้นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังว่าผลผลิต GDP ของสหรัฐจะดีกว่านี้และนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็เชื่อว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงจะชะลอการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นออกไปก่อนในขณะนี้นักวิเคราะห์บางคนคาดด้วยว่าตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐปีนี้คงจะอยู่ที่ราว 2% หรือต่ำกว่านั้นครับอีกด้านหนึ่งราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงเป็นผลให้คนงานอินเดียนับหมื่นคน ในจำนวนราว3ล้านคนซึ่งไปทำงานในภาคก่อสร้างในซาอุดิอาระเบียต้องตกงานในช่วง 2-3 ปีหลังนี้และขณะนี้รัฐบาลอินเดียกำลังจะให้ความช่วยเหลือด้านอาหารซึ่งแก่คนอินเดียซึ่งติดค้างอยู่ในแคมป์ในซาอุดิอาระเบียโดยไม่มีงานทำกระทรวงการต่างประเทศอินเดียทวิตว่าขณะนี้มีคนงานอินเดียในซาอุดิอาระเบียกว่า 10,000 คนกำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านอาหารโดยบางคนไม่มีอาหารกินมา 3-4 วันแล้วและว่ารัฐบาลอินเดียกำลังจะส่งข้าวและอาหารไปช่วยคนงานอินเดียในซาอุดิอาระเบียเหล่านี้นอกจากในซาอุดิอาระเบียแล้วยังมีคนงานอินเดียในคูเวตซึ่งได้รับผลกระทบจากการถูกปลดออกจากงานเช่นกันแต่สถานการณ์ในคูเวตนั้นยังไม่เลวร้ายเท่ากับที่เกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียครับและนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ซึ่งพาภรรยาไปฉลองโอกาสครบรอบแต่งงาน40ปีในฮาวายและมีพฤติกรรมดื้อดึงและรุนแรงหลังจากที่ถูกห้ามไม่ให้ทำโยคะบนเครื่องบินของ United Airlines นั้นจะไม่ต้องโทษจำคุกเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเขาจะต้องจ่ายค่าชดเชยกว่า 44,000 ดอลลาร์ให้กับสายการบิน United Airlinesกรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากที่เมื่อเดือนมีนาคมนายฮยองเตเพผู้กำลังเดินทางพร้อมภรรยากลับจากการท่องเที่ยวในนครฮอนอลูลูในรัฐฮาวายไปยังเกาหลีใต้ไม่ยอมทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่บริการบนเครื่องบินขณะที่มีการเสิร์ฟอาหารเพราะเขาต้องการทำกายบริหารแบบโยคะและทำสมาธิที่ด้านท้ายของเครื่องบินมากกว่าและหลังจากได้รับคำสั่งจากพนักงานต้อนรับของ United Airlines นายเพชายเกาหลีใต้ผู้นี้ขัดขืนพร้อมทั้งแสดงท่าทีข่มขู่เจ้าหน้าที่บนเครื่องบินรวมทั้งผู้โดยสารคนอื่นและผลักภรรยาที่เข้าห้ามด้วยเป็นผลให้นักบินต้องนำเครื่องบินบินกลับท่าอากาศยานฮอนอลูลูและนายฮยองเตเพผู้นี้บอกกับเจ้าหน้าที่ในภายหลังว่าก่อนหน้านี้เขาได้อดนอนมาถึง11วันศาลสหรัฐในฮอนอลูลูได้ควบคุมตัวนายฮยองเตเพนี้ไว้13วันแต่จะไม่เพิ่มโทษจำคุกอีกอย่างไรก็ตามเขาจะต้องถูกคุมประพฤติเป็นเวลา3ปีและจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กับ United Airlines กว่า 44,000 ล้านกว่า 44,000 ดอลลาร์ด้วยครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับหวังว่าคงจะไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้บรรดานักกีฬาที่จะร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดอเจเนโรต้องหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียนะครับเพราะว่านอกจากปัญหาเรื่องเชื้อไวรัสซิก้ารวมทั้งเรื่องน้ำที่เน่าเสียในนครริโอแล้วทีมนักกีฬาต่างชาติยังจะพบด้วยว่าจะยังไม่มีเกมส์โปเกมอนโกซึ่งกำลังเป็นที่ฮือฮาในขณะนี้ให้เล่นในบราซิลตั้งแต่เริ่มเปิดตัวโดยบริษัทในแอนติกซึ่งเป็นบริษัทที่แตกหน่อมาจาก Google เมื่อต้นเดือนเกมโปเกมอนโกกำลังเป็นที่กล่าวขวัญทั่วไปและเริ่มมีให้ดาวน์โหลดเล่นได้แล้วในสหรัฐออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมทั้งในอีกกว่า30ประเทศแต่ยังไม่รวมถึงในบราซิลและถึงแม้จะมีข่าวลือว่าอาจจะมีการเปิดตัวเกมส์นี้ในบราซิลทันพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกก็ตามแต่ผู้เล่นที่ดาวน์โหลดแอปนี้มาเรียบร้อยแล้วจะสามารถเห็นได้แต่เพียงแผนที่ในระบบดิจิตอลแต่จะไม่เห็นตัวละครต่างๆซึ่งก็เปรียบเสมือนมีสนามฟุตบอลแต่ไม่มีลูกบอลให้เตะนั่นเองครับและนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญและคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะทราบนะคะว่าทำไมคนถึงสูงและทำไมคนถึงเตี้ยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ VOA ไทยค่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Direct from Washington The
Voice of America VOA กิริยาจุฬานุการสาวไทยจึงคว้าแชมป์ไปครองโดยทำสกอร์เหนือกว่าอันดับ2ร่วมลีนิรินและโมมาตินถึง3สโตรกค่ะด้านโปรโบโมริยาจุธานุการวันสุดท้ายทีเกิน3โอเวอร์พาจากผลงาน1อีเกิล2เบอร์ดี้2โบกี้และ2ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม4วันตีเว้นพาคว้าอันดับ43ร่วมขณะที่ลีเดียโคมือ1โลกชาวนิวซีแลนด์จบด้วยสกอร์1อันเดอร์พาและอันดับ40ร่วมค่ะนี่คือผลการแข่งขันกอล์ฟนะคะส่วนผลการแข่งขันเทนนิสที่แคนาดานะคะ ที่เป็นการแข่งขันทั้งประเภทชายและประเภทหญิงประเภทชายเดี่ยวก็เป็นนวัคโจโควิชค่ะที่เอาชนะเซอินิชิโกริเช่นเคยเจอกันรอบชิงทีไรนิชิโกริก็ยังทำไม่ได้ค่ะยังไม่สามารถเอาชนะนวัคโจโควิชได้แพ้ไป2เซตรวด6ต่อ3แล้วก็7ต่อ5นวัคชนะไปนะคะส่วนซิโมน่าฮาเลปก็คว้าแชมป์ในรายการที่แคนาดาเช่นเดียวกันฮาเลปนี่ชิงทั้งเดี่ยวและคู่แต่ว่าได้แชมป์เฉพาะหญิงเดี่ยวหญิงคู่พลาดไปในเซตที่3นะคะแพ้ไปนิดเดียวก็เป็น